Raz večer, keď sa pán Morley vracal neskoro domov z pánskeho večierka, kde si na ostrove, vošiel do domu a našiel svoju ženu bezvládne ležať na dláške v jedálni. Zdrapy jej potrhaného oblečenia sa povaľovali navôkol a obrovské podliatiny a modriny pokrývali celé jej telo tam, kde na ňu orangutan zaútočil. Toho objavil sedieť samého v malej obývačke hneď vedľa jedálne. Pani Morleyová sa niekoľko dní potácala medzi životom a smrťou. Upadla z toho incidentu do škaredého šoku a na nič si nepamätala. V mysli jej ostal len záblesk krátkej spomienky, ako sa Billy prekvapujúco zjavil v otvorených dverách a skočil k nej. V tej chvíli milosrdne stratila vedomie. Rozprávať dokázala až po niekoľkých týždňoch. V ten večer vládla čierna a bezhviezdná noc, no pán Morley nestrácal čas. Najal si niekoľko domorodcov z okolitých dediniek a vyzbrojil ich lampami do vetra. Potom v obývačke zvesil svoju pušku na slony, nabil zásobník trhavým strelivom a narobil z tej potvory krvavé rešeto. Samozrejme celkom právom. No s Williamsonom sme sa domnievali, že rovnako oprávnenie ho dvaja černosi v zápäti nekompromisne odzbrojili. Nepochybne by odvisol, pretože poslednú trhavú guľku si šetril pre suseda Burgessa. Hoci pán Morley nepatril medzi bohvy ako zdatných chlapov, predsa sa mu podarilo potrestať toho idiotského milovníka divokej zvery, ktorého si obyvatelia kolónie Barbados, vernej jeho veličenstvu kráľovi Edwardovi, dosť nepochopiteľne dlho a úprimne ctili. Ako sa Williamsonovi zdôverila stará mama z matkinej strany, pán Morley sa po tomto príšernom zážitku očividne vyšinul. Samotný Williamson sa narodil o necelý rok. Douglas Morley medzitým predal cukrové plantáže, do ktorých investoval všetok majetok i peniaze svojej mladej ženy a odsťahoval sa do New Yorku, kde sa začal venovať špekuláciám s dlhopismi. Williamson zdedil otcovú firmu 2 roky po skončení vysokej školy. Pán Morley totiž predčasne skonal vo veku 47 rokov. Podľa slov starej mamy i vlastných skúseností zahrnul Douglas Morley svojho syna veľmi zvláštnym odporom a pohrdavým chladom, ktorý zrejme pramenil z ničivej skúsenosti s orangutanom. Ešte sme študovali, keď sa pani Douglasová Morleyová pobrala na druhý svet a Williamson sa vrátil do otcovho sídla na Madison Avenue. Pán Morley rozdelil dom na dve časti a v jednej z nich zriadil byt pre Williamsona. Zjavne ho nemohol mať na očiach, aj keď mu jeho záväzok a zaužívané zvyky kládli za povinnosť postarať sa o syna. Tí dvaja sa vydávali čo najmenej. Williamson podedil po matke určitú hotovosť a otec ju pre neho spravoval. Musím však uznať, že sa mu darilo s obdivuhodnou zručnosťou a horlivosťou, takže Williamson bol zámožný ešte pred jeho smrťou, keď sa jeho bohatstvo takmer zdvojnásobilo. Zrejme som priveľmi zašiel do podrobností, no chcel som tým predovšetkým zdôrazniť, ako veľmi som ľutoval Sylvín záhadný postoj voči tomu najlepšiemu a najláskavejšiemu priateľovi na celom svete. Najmä potom, aké detstvo a mladosť Williamson musel zakúsiť kvôli svojmu čudáckému otcovi a jeho podivným duševným sklonom, za ktoré prirodzene za žiadnych okolností neniesol zodpovednosť. Tak a teraz sa pominula aj Sylvia. Williamson Morley opäť osamel a mohol sa teda slobodne rozhodnúť, ako ďalej naloží so svojím životom. Jeho jediná reakcia na úmrtie manželky, keď sa rozhodolo, že so mnou stráví zimu, bola veľmi prostá. Nesúvisela s ničím, čo som už spomínal a na čo som narážal. Bola to podivne strohá odpoveď na moje opatrne sformulované slová úprimnej sústrasti. Gerald, spravil som všetko, čo som vedel. Tieto slová o Williamsonovi Morleym nesmierne veľa vypovedali. Cítil som v nich tiché utrpenie, no zároveň odrážali trpezlivosť so zosnulou manželkou a určite aj jeho odvahu. Počas niekoľkomesačnej návštevy sa o svojej matke zmienil len raz. Požiadal ma o pomoc pri zatrieďovaní papierov, fotografií a podobných záležitostí, ktoré mu zaplnili celý kufor. Všetko to boli dokumenty spojené s konečným vyriešením jeho financií. Svojej firmy sa totiž zbavil okamžite po manželkinej smrti. Medzi listinami sme našli rozličné rodinné záznamy a závety. Všimol som si, že v papieroch, čo som pre Morleyho triedil, usadený oproti nemu pri veľkom stole v západnej chodbe, sa opakovali mená rôznych príbuzných. Parkrovci, Morleyovci, Gravovci, Putneyovci a nikde nebola ani zmienka o rodinnom mene Williamson. Bez žiadneho špeciálneho dôvodu, skôr len zo zvedavosti, som sa ho opýtal, či skutočne nemá nikoho blízkeho s menom Williamson. Je to teda len tvoje krstné meno? Spýtal som sa zvedavo. Točí je veľmi čudná záležitosť, Gerald, zamyslene povedal Morley svojím hlbokým a mäkkým hlasom. Moja úbohá matka vždy, no jednoducho sa jej to meno hnusilo. Doslova ho neznášala a zrejme práve preto som ho dostal. Vieš, keď som sa narodil v Rooseveltovej nemocnici v New Yorku, moja mama počas pôrodu takmer umrela. Nebola veľmi veľkej a silnej postavy a ja som sa narodil ako poriadne bábetko. Vážil som 17 libier. Poviem ti, že to veru musel byť ťažký pôrod. No čudné je, že počas tých prvých dní som skoro zomrel aj ja. Vraj podvýživa. Znie to bizardne, nemyslíš? Tak však znel verdikt troch popredných newyorských pôrodníkov privolaných na konzultáciu. A tak sa zdá, že keď som mal asi 10 dní a už mi nič nehrozilo, prišiel otec v automobile, zrejme v tých časoch vlastnil značku Vinton alebo možno Panhard a odviezol ma na krst. Mama stále ležala v kritickom stave, nedovolili jej vstať ešte niekoľko týždňov a tak mi meno vybral sám. Takže odvtedy som Williamson. Strávili sme spolu skutočne veľmi príjemné chvíle. Ľudia na ostrove svätého Tomáša si Morleyho hneď od začiatku obľúbili. Na trúchlenie a vyplakávanie bol priveľmi rozumný a hoci priamo nevyhľadával zábavu, dosť často sme chodili von. Na ostrove sa vždy dalo niečo podniknúť, alebo aspoň kedysi to platilo, skôr než administratíva prezidenta Hovera odtiaľto pred 2 rokmi odvelila naše námorníctvo. Morleyho prívetivosť, jeho zásoba príbehov, veľkorysý prístup k životu a nekonečná láskavosť mu priniesli niekoľko nových známych. Väčšinou to boli námorní dôstojníci a ja som ich poznal už dávnejšie.